З вами Радіо Свобода. Працягуємо програму. Ще раз некалькі тэмаў гэтай гадзіны жывога эфіру з Аленай Ціхановіч. Ці можна застрахавацца ад байкоту хакейнага чэмпіянату? Пра гэта ў бліц-аналізе Свабоды. Ці выжывуць памежныя бензавозы пасля сённяшняга падаражэння цэн на бензін і салярку? Ці мае права на жыццё муж, які забіў жонку і яе каханка з рэўнасці? Госця эфіру будзе выкладчыцца беларускай мовы, якая вучыла шведскага і амерыканскіх паслоў, а цяпер выкладае на курсах «Мова цікава» Алеся Літвіноўская. Берыце ўдзел у абмеркаванні гэтых тэмаў, а таксама задавайце пытанні госці эфіру. Тэлефон у студыю ўключыцца неўзабаве, ягоны нумар 651-4204. А зараз Ганна Соус падсумуе асноўныя паведамленні дня з Беларусі.
Директора Уралкаля Владислава Баумгертнера могуць выдаць Расіі. Беларускі бок прыняў рашэнне вылучыць матэрыялы адносна расійскіх грамадзянаў, якія праходзяць па калійнай справе, ў асобную вытворчасць і перадаць у Генпракуратуру Расіі. Сваякі і Грабцішкіна, які ў жніўні, паводле афіцыйнай версіі, нібыта памёр на валадарцы ад спынення сэрца, кажуць, што яго забілі ахоўнікі з гэтак званага рэзерву. Сястра і Грабцішкіна.
У него болели зубы, вызвали вот этот вот спецотряд, они его успокоили. Это вот сами виноваты, служба, это вот.
Был и начальник Володарки Олег Алкаев.
Если днем, то это вообще беспредел, потому что там резервы делать нехрен, там полно режимников и прочих, там это разобраться, ну 3 минуты там разбор это длится.
Шведский самолет, який 4 липеня летась скинул на Беларусь медвежий десант, выставлены на продаж на виртуальном аукционе. Беларусцы Святлане Маркіяновіч, якая знаходзілася ў палоне ў Сырыі, удалося ўцячы.
Ну, мы знаем, што яна ўжо ў безопасности, яна ў Ліване. Збежалі, жывыя асталіся. Там просто пашлі угрозы, вроде как уже расстрелі, поэтому они решили збежаць.
Другі раз цягам верасня падаражылі бензін і салярка, жарэднім большым на 8%.
Дальше некуда, надо на велосипед переходить.
Грабят натуральным образом.
В сравнении с зарплатами гораздо быстрее. Не все могут потянуть.
Магілёўскі райвыканкам даў тыдзень на тое, каб прыватныя сялянскія гаспадаркі району пазбавіліся ад свіней. У адваротным выпадку сялян будуць штрафаваць, пакуль на падворках не застанецца ніводнай жывёліны.
Все, штраф до 20 базовых тысяч. Штрафаваць можна практически неограничено, пока не уберете всех свиней. Цена закон, срок, он закон. Если завтра запретят выращивать картошку, будем выкапывать картошку.
Паводле Белстату, за месяц заробкі ў органах кіравання выраслі на 43%, у звычайных работнікаў на 5%.
І пачнем з эканамічнай навіны, якая закранае многіх. Другі раз цягам верасня падаражэлі бензін і салярка. Гэтым разам у сярэднім больш, чым на 8%. У канцэрне «Белнафтахім» традыцыйна спасылаюцца на неабходнасць выраўноўвання цэнаў аўтамабільнага паліва ў рамках мытнага звязу. Між тым, маніторынг цэнаў сведчыць, што Беларусь у гэтым ужо апярэдзіла і Расію, і Казахстан. Перадае Ігар Карней.
Цана паліва перасягнула псіхалагічную адзнаку – 1 даляр у эквіваленце за літр. Крыху больш за гэтую велічыню цяпер каштуе літр гатунку АІ-95. Рост ад 8300 да 9100 рублёў. Але найбольш істотная падвышка тычыцца дызельнага паліва. Цяпер за літр стандартнай саляркі трэба даць 9200 рублёў, за Еўра-5 – 9400. Такім чынам, з улікам трох падаражанняў ад пачатку году кошт бензіну «Нармаль-80» падвысіўся на 17%, на АІ-92 і дызпаліва на 20%, на АІ-95 на 21%. Кіроўцаў на аўтазалежных станцыях абурае, што паліва даражэе без аніякага эканамічнага абгрунтавання. Рубель хоць і абясцэньваецца, але ўсё ж не так шпарка, а заробкі ўвогуле стаяць на месцы.
Не знаю, я думаю, уже дальше некуда, надо на велосипед переходить.
Повышение постоянное. Грабит натуральным образом население.
В сравнении с зарплатами, я считаю, что гораздо быстрее. То есть это очень дорого. Не все могут потянуть.
Спрэчным выглядае і ківанне Белнафтахіму на Расію. Маўляў, гэта Москва патрабуе выраўноўваць цэнавую плянку. Аднак выглядае, што кошт салярки ў Беларусі ўжо вышэйшы не толькі за памежныя рэгіёны, але і за маскоўскія. Чаму при льготних коштах російської нафти ціни на паліва увесь час ростуть? Раней у інтерв'ю «Свободі» керівник аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка зазначив, що Білорусь купляє нафту по 380 долярів за тонну, самою танною за останні роки. При тим, що для внутрішніх потреб необхідно 7 мільйонів тонн нафти, НПЗ у Мазирі і Новополоцьку перепрацьовують більше за 20 мільйонів тонн. При таких коштах і об'ємах, на думку аналітика, паліва для білорусів повинна коштувати у півтора рази менш, ніж тепер. Тим часом експерт у енергетичній галіні Олександр Мех зазначає, що чергове подорожання нафтопродуктів супало з приїздом у Мінськ президента російської компанії «Роснефть» Ігоря Сечина і керівника «Газпрома» Олексія Міллера.
Які там у них домовленості, ми не можемо сьогодні казати, тому що ми не присутніші на їх перемовах. Ну, винік такий, що після ось цих всіх візитів і після розмов Лукашенки з цими олігархами, кошт паліва для білорусів значно підвищився. А чим це свідчить? Кошт нафти на всесвітніх біржах на 8% за гэты час не павелічыўся. Гэта азначае толькі тое, што гэты прыбытак хтосьці будзе класці сабе ў кішэню. Мы ўжо плацім не проста там інфляцыйны падатак ўсё насельніцтва, а будзем лічыць гэта карупцыйны складнік, карупцыйны падатак. Прычым гэта ўсё на міждзяржаўным узроўні.
Перад папярэднім падвышэннем коштаў 3 верасня міністр эканомікі Мікалай Снапкоў сцвярджаў, што ў любым разе беларускае паліва будзе на 8-10% танней, чым у Расіі. Аднак на справе аказалася, што прагнозы эканамічнага ведамства не справдзіліся. Меркаванне на гэты конт выказвае Александр Мех.
Тое, што кажуць вось гэтыя чыноўнікі, на гэта не трэба звяртаць увагу. У іх язык як памяло. Ім без розніцы, што казаць, яны кожную безглуздзіцу могуць чымсьці апраўдаць. Насамрэч, іх ужо ніхто не слухае. Таму што разумеюць, што ніякага лагічнага тлумачэння іх дзеянням у іх словах няма. На конт гэтага толку, безумоўна, будзе самаабурэнне. Пакуль што людзі абраюцца ціха, але ж прарве.
Летась цэны на аўтамабільнае паліва падвышаліся 4 разы, але рэкорд належыць 2011 году, калі ва ўмовах трохразовага абясцэньвання рубля цэны змяняліся ажно 11 разоў. Тады розныя гарады Беларусі скаланулі шматтысячныя акцыі «Стоп-бензін», вынікам якіх стала кароткатэрміновае адкручванне цэнаў назад. Праўда, неўзабаве яны зноў упэўнена папаўзлі ўверх.
Перавозчыкі паліва, якіх на беларуска-польскай мяжы называюць саляравозамі, перакананыя, што іх бізнесу прыходзіць канец. Яны кажуць, што дзяржава адбірае ў іх заробак, нічога не прапаноўваючы ўзамен. Перадае Міхал Карневіч.
Апошнім часам у будні на памежным пераходзе Брузгі кузніцы Беластоцкая практычна няма чэргаў. Часта можна нават праехаць, не стоячы нават ні хвіліны ў чарзе. Перавозчыкі паліва сёння яўна не ў настроі. Усе ў адзін голас кажуць, што не чакалі, каб аж настолькі адразу вырасла цана саляркі. Пытаюся, што будзе з іхнім бізнесам.
Я думаю, ўжо не будуць вазіць.
А
заработка не останецца з той разніцы, што ёсць.
Студэнт, які зарабляе на правозе дызельнае паліва, каб аплоціць сваё навучанне ў ВНУ, дадае:
"Да, ну ўжо не выгадна проста будет возить. Там цены уравняются с нашими и все. Ну нет, вряд ли уже устоит".
Еще один спадар додае.
Уже 8, когда 8 было, уже это по стоку, по скоку. С пустого в порожнее почти. А сейчас это все. Только что, ну, покрыть расходы. Вот поехал, к примеру, до Белостока, а там слил немного и все. Это все. Все.
Сталый спадар каже, что еще одно такое подвышение коштов на палево, и Лукашенко не треба будет вводить 100-долярую пошлину, которую он собирается заработать для людей, которые едут за мяжу. Бо на мяжы, паводле яго, і так ужо нікога не будзе. Змена ў лепшы бок ён ад гэтага не чакае.
Нічого не бачым, хуже. Все хуже і хуже дзяляецца. Вот і чё.
А як жыць далей?
А далей не знаю. Жыць пакажа.
До нашай размовы далучаецца яшчэ адзін спадар.
Если бы зарабатывалі людзі там у этой Польшы там па 150 хаця бы доларов, ну ещё 100 долараў 50 бы адкладывалі. А так в среднім там людзі зарабатываюць до 50. Хто 10, хто 20, хто 30.
А цяпер?
Ну, даже 20 не заробяць. Сейчас как бы такого смысла уже где-то приработка именно на этом приграничном бизнесе, ну, он теряется просто. То есть ездить чисто деньги в деньги переводить тоже никто не будет. Как бы один раз ездил, приехал по нулям, второй, третий, ну и как бы все, и прекратится на это.
Спадары кажут, что держава, спынивши их бизнес, так само стратит на этом, бо скупляючи пальва на заправках, и они пополняли бюджет. Некоторые из них не могут утямить. Чому нельга зараз на мяжи наладить цивилизованный провоз товару, каб это было выгодно и державе, и людям?
Знаешь же, перевозят, люди везут, люди продают. Ну, сделайте вы, к примеру, джинсы доллар, трусы 50 центов. Везешь 100 пар джинсов, приедь на таможню, покажи, вот у тебя 100 пар джинсов, заплати 100 долларов. И каждый день кап. полапка государству. Но наше государство, оно ж не может, оно хочет много, сразу же. А кто ж ему это даст?
Самое прикрое, по воле еще одного господара, что в Беларуси тяжко заработать на семью, легально працующие ци то на державном предприемстве, ци у приватной фирме. А теперь, зазначая господар, держава отбирая и единый реальный заработок.
Вот. А больше у нас, сами знаете, заработать нигде невозможно. То есть не перепродать что-то. Все подконтрольное сейчас. Да, налоговые штрафы очень высокие. Минимальные штрафы за любую предпринимательскую деятельность от 20 до 50. То есть это от 2 до 5 миллионов. То есть это как бы как раз попадает в размер где-то средней, чуть выше средней зарплаты. Вот. Отдать зарплату и потом зубы на полку положить. Ну тоже как бы, соответственно, неохота рисковать.
Голосы с белорусско-польской межи.
Живая свобода за Леной Тиханович.
Сегодня Верховный суд покинул усилие смиротный вырок жихару Вялейки Павлу Селюну, осудженному за подбойное забойство. Справа датычить молодой семьи и забойство с ревности. Селюн, якому 23 годы, мае еще шансы на президентское помилование, а его свояки будут писать зворот УААН. Однако, как показывает белорусская практика, такие инструменты мало коли спрацовывают, а смиротный присуд приводится у выконания. Подробности у Олеся Дашинского.
Еще 12 червня 23-годовый Павел Селюн был осуждений на смертное покарание городинским областным судом. 5 жнивня у одним из городинских интернатов он забил с ревности свою жонку, жихарку Жлобина, и ее знакомого городинца. Причем труп опошнего злочинец расшлянил и выкинул у смертевый бак, а голову забрал с собой. С головой у сумцы его задримали сотрудники милиции у техняку у Волковыску. 7 жнивня у Теры знайшли труп жанчыны з мноствам колотарэзаных ранаў шыі, спіны і жывата. Вядома, што маладыя людзі пазнаёміліся ў інтэрнэце і цікавіліся акультызмам, аднак рытуальныя мэты забойства не пацвердзіліся. Пасля прысуду Павел Селюн падаў касацыйную скаргу, прасіў замяніць вышэйшую меру пакарання на пазбаўленне волі. Судовая калегія Верховнага суду пад старшынствам намесніка старшыні суду Валера Калінковіча пакінула прысуд без меры и он уступил у законную силу. Як поведомили у пресс-службе Верховного суду, призначение смертного покарания признано справедливым с уликом выключной жорсткости, выявленной при позбавлении життя двух особ. Теперь Павел Селюн будет звертаться с просьбой о помиловании на имя керовника державы, а его свояки накируют зворот у Комитет по правах человека ААН. Маці асуджанага яшчэ перад разглядам касацыі прасіла патрыярша экзарха ўсе Беларусі Філярэта звярнуцца да Лукашэнкі, каб яе сына памілавалі і адмянілі ў дачыненні да яго смяротнае пакаранне. Беларуская праваслаўная царква не раз выступала супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Паводле каардынатара кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання Андрэя Палуды, беларускія праваабаронцы выступаюць катэгарычна супраць смяротнага пакарання ў Беларусі. Апроч Селюна, да смяротнай кары сёлета асуджаны 25-гадовы жыхар Гомеля Александр Грунов, які забіў студэнтку біялагічнага факультэту Гомельскага дзяржуніверсітэту Наталію Емельянчыкаву. Сёлета пры канцы вясны смяротны прысуд быў вынесены і ў Магілёве. Такую меру атрымаў крымінальнік па сукупнасці злачынстваў, у тым ліку за ўдзел у забойстве сукамерніка. Беларусь застаецца адзінай краінай у Еўропе, дзе да гэтага часу выносяцца і выконваюцца смяротныя прысуды. Еўрапейскі звяз выступае супраць смяротнага пакарання пры любых акалічнасцях. У 2012 годзе ў Беларусі былі пакараныя смерцю Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў, асуджаныя за тэракт у мінскім метро 11 красавіка 2011 году. Прысуд быў выкананы нягледзячы на тое, што камітэт па правах чалавека ААН прызнаў, што дзяржава парушыла права на жыццё Кавалёва. Паводле звестак арганізацыі Amnesty International, у Беларусі летась акрамя гэтых двух быў выкананы яшчэ адзін смяротны прысуд.
Прапануем вам выказаць сваё меркаванне, ці варта Беларусі перагледзець сваю практыку выканання смяротных прысудаў. Ці далі б вы, напрыклад, Паўлу Селюну шанс на жыццё? Паўлу Селюну, які, як вы чулі, з рэўнасці забіў сваю жонку і яе знаёмага. Телефон у студу 651-4204, и вы можете так само брать удел у гутарцы за Лесей Литвиновской. Мы телефонуем ей у Минск. У
ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29-651-4204. Велком.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода радио».
Почався другий сезон курсу «Мова цікава». Форма навучання родної мови при каві, яку придумала для московських білорусів журналістка Катерина Кібальчич, поспіхово прижилася і в Мінську. Ведучі мінських курсів Глеб Лободенко і Олеся Литвиновська. Высокая филологическая квалификация Олеси Литвиновской подтверждается, например, и тем, что ее у якости наставницы белорусской мовы выбирали у свой час шведский посол Стефан Эриксон або американский дипломат Джордж Кролл. Сегодня Олеся Литвиновская – гостья нашего эфира. Добрый вечер, Олеся.
Добрый вечер, Алена.
Так как вы вчера открыли вересень с мовой цікавой?
А я б сказала, цудовно открыли. А заводов это такое внутреннее трансение перед тем, как прийдеш на место встречи, бо ніколи не ведаешь, это будет 20 человек, або это будет 120 человек. И наши чекания, наши с левым чекания, яны, я думаю, что они были узнагороджены. Вчера до нас завітала прикладно, сямаль, 110 человек. Это, скажем так, повторение амаль ситуации, якая была еще у лютом этого года, когда мы распочинали первый сезон «Мовы цікавы».
Что наибольше цікавит наведывальников курсов? Якая их мотивация?
Ну, я думаю, что мотивация, конечно, у разных людей может отразниваться. Ну, самое огульное, звичайно. Это те люди, которые шукают мовного осяродку. Им нема с кем разговаривать у хате, им нема с кем разговаривать на праце, у краме. И тому они пришли сюда, как найти одинодумцев. Это первое. Ну и другое, многие из них так само хотят переодолеть на страх, бо они не уполнены, что разговариваешь на доброй, чистой белорусской мове, и саправды некоторые из них користаются тросянкой. Как переодолеть этот страх и, мабуть, потренироваться, и так само набыть некие веды, и они сюда залетали.
Олеся, а як ви шукаєте помешкання? Ось вас, наприклад, задовольняє галерея У, або ви меркуєте, що, може би, треба знайти некое більше помешкання?
Ну, я думаю, що на даний момент галерея У – це добре помешкання, тому що воно, по-перше, знаходиться у центрі міста, і ми не вимушаємо наших слухачів блукати звідси там по неких в околицах, у пошуках, тому що це може бути проблемою так само добратися. А окрім того, помешкання велике і світле. Мабуть, поки нам не хапає креслов. Ну, я думаю, що це питання з тягом часу вирішиться.
А кава?
Ніхто постояв вчора.
А кава? Кави було досить?
Кава так само. Це так само наше таке болюче питання, тому що концепція мови цікава, вона предугледжує натуральну каву. Есть у бар, який знаходиться в сусіднім помешканні, але, мабуть, у бар не готовы до такой колькості навідників, тому яны пакуль ще не натренированы готовать каву вельми хутка.
Я думаю, что это могло быть и таким цікавым бизнес-проектом, бизнес-пропановою, потому что уявите, что хтось приведе до когось там ресторан, у кавярню одразу 100 человек. Это ж який прибыток.
Ну так, ми так само про це думали і протягуємо думати. Ми будемо спробувати.
А що ви можете сказати про московський варіант мови цікавий? Що там задумує Катерина Кібальчич-Сюльта?
Ну, мені трошки тяжко казати за Катерину, тому що ми шмат агульного маємо, але при цьому все ж таки у Москві трошки менше навідників. І тому формат самих заняткав, він трошки інший. Тому, які знаходки Катя со своїми викладчиками пропонується у гэтым годзе, я, мабуть, буду бачити вже трошки пазней, коли ми ознайомимося з роздачами по курсах, які відбуваються в Москві.
Олеся, ось ще ви з Глебом обіцяєте, що хочете показати на живих прикладах, як чоловік досягнув поспіху, дякуючи своїй білорускості. А могли б ви це прикласти до себе?
Да, мені, що ви маєте на увазі? Може, я не зовсім зрозуміла питання.
Ну, я маю на увазі, що ви показуєте, як чоловік досягнув поспіху, знайшов добру працю, дякуючи у тим ліку тому, що він добре володіє білоруською мовою.
Так, є певний стереотип, на жаль, він присутній. На жаль, він створений, може бути, ну, і школою, тим ліку. Коли наставниці, чи звичайно, це жінки, наставниці білоруської мови, може бути, вони не самі там молоді, вони, може бути, не самі хоті, вони, може бути, не самі популярні у школі. І мені завжди здавалося, що наставник або викладчик, і він повинен певним чином, значить, притягувати не тільки тим, що він викладає, а так само і неким, мабуть, своїм іміджем, а так неким своїм власним прикладом. Як наставник або викладчик білоруської мови, він не мав іміджу лузера, що на часом збирається, як ви ведаєте.
Угу.
Ось, я думаю, що може бути... Мой власний приклад Глеба так само покаже, що займаючись мовою і на мові, можна справді робити кар'єру, можна справді займатися дуже цікавими речами.
Ну, я ще, коли можна, то дам кришку з вашої біографії, що ви справді після нескольких років викладання у лінгвістичному університеті були запрошені на працю у дипломатичне представництво у Білорусі і поспіхово там працюєте, дагетуль?
Так, я спочатку працювала в американській амбасаді, де викладала найперш білоруську мову. Я була мовним інструктором, ну і так само у певному сенсі допомагала, мабуть, амбасадору, намісника амбасадору і некоторим іншим писати про мови і, може бути, трошки тренувати їх по-білоруську. А пізній, праз 5-6 років, моєї співпраці з американцями, я була запрошена у шведську амбасаду вже на трошки іншу посаду, на посаду помічника по судді з громадськістю, чим я зараз і займаюся.
А от могли б ви розказати секрет, як досягнути, як заміжник може досягнути таких поспіхів у білоруській мові, яких досягнув Стефан Еріксен?
О, я боюся, що треба бути Стефаном Еріксеном в повному сенсі. І він чоловік дуже одарений лінгвістично. На жаль, не всі цим можуть похвалитися. Тому, ну, звісно, вельми така моцна мотивація. Чоловік повинен жадати.
А у нього були, як би кажуть, нульові віди перед тим, як він приїхав у Білорусь, чи все ж таки ніякі були віди?
Він прочитав, мабуть, 1-2 параграфи з подручника по білоруській мові. Ну, фактично, нульові. Але він при цьому судово володів російською мовою. Хто з ним стикався і дуже рідко мог почути його по-російську, а наприкінці його терміну тут служби, мабуть, і фактично не мог почути його по-російську, той переконався, що він розмовляв по-російську без акцента. Як і по-білоруську, принаймні.
І, Олеся, ми відаємо, що у вас у планах те, що мова цікава, буде черпати з живої мови Юрася Бушлякова, нашого колеги з Радіо Свобода. Розкажіться про це більш подробязно.
Так, ми полічили, що це було б недаравально не скористатися нагодою і не звернутися до той спадщини, яку покинув по собі наш сябр, вельми близький сябр, вельми світлий чоловік і вельми глибокий науковець Юрас Бушляков. Таким чином ми вирішили, що разом з іншими регулярними рубриками ми повинні включити рубрику «Живая мова» так само. Причому ця рубрика буде включати у себе випуски, які Юрас рихтував для Радіо Свобода. І кожен раз ми будемо включати нові випуски, які будуть присвячені новому питанню культури мови. А так само ми мали щастя отримати певну кількість особників книги «Живая мова», які були видані так само, дякуючи Радіо Свобода. І я думаю, що це буде чудовна узнагорода найліпшим слухачам на курсах.
Коли нехто, почувши нашу гутарку ефіри, хоче до вас долучитися, подкажіться, як це зробити?
Гэта зрабіць вельмі проста. Ну, па-першае, мы хацелі б, канешне, каб той, хто захоча далучыцца, нешта напісаў або на нашай старонцы ў Фейсбуку, якая так і называецца «Мова цікава», або на адрас «Мова цікава» slimak@gmail.com, нешта пра сябе і пра сваю матывацыю. Або, калі гэта не атрымалася раптам, тады можна наўпрост прыходзіць па панядзелках, а 7 гадзіне вечара у галерею «Кароткая». Там вы сустрэнеце нас. Mm-hmm.
Ну і апошняе пытанне, Алеся, ось калі паглядзець на перспектыву, якое ваша адчуванне? Гэты праект застанецца ў межах такой сацыяльнай суполкі, або ён мае шанцы перарасці ў некі, скажам, народны ўніверсітэт?
Ну, гэта таксама вельмі цікавае пытанне, якое турбуе таксама і мне зараз. Паступалі ўжо тэлефанаванні і звароты з боку беларусаў з розных гарадоў нашай рэспублікі, а таксама з замежжа, з Белосточчыны, дарэчы, з Прагі таксама. Былі прапановы нам з Глебам паехаць туды і выкладаць, ну, не пра Прагу гаворка ідзе, праўда, сказаць пакуль, але пра адзін з беларускіх гарадоў, прыязджаць, выкладаць «Мову цікава». Але я думаю, што будзе больш карысным, калі падобныя спорукі, яны, можа быць, стыхійна, можа быць, больш арганізавана, будуць фармавацца ў розных месцах і ў краіне за яе межамі. Я думаю, што Глеб на мяне не пакрыўдзіцца, калі я скажу, што мы, ў прынцыпе, гатовыя, мабыць, правесці нават нейкі майстар-клас, а таксама падзяліцца сваімі матэрыяламі для тых, хто гатовы пайсці тым самым шляхам ці знайсці нейкі свой больш арыгінальны шлях.
Дзякуй, Алеся, мы жадаем поспехаў. Я нагадаю, што госцей нашага эфіру была Алеся Літвіноўская, выкладчыца курсаў «Мова цікава». За Дмитром Ватюшкевичем дамо слова Ганне Соус, якая нагадае асноўнае паведамленне дня з Беларусі.
Гендерах
директора «Уралкаля» Владислава Баумгертнера могут выдать России. Белорусский бок принял решение вылучить материалы относно российских громадян, которые проходят по талийной справе, у особную вытворчесть и передать у Генпрокуратуру России. Свояки и грабсишки, на які у жнивні, поводле официальной версии, нібито помер на володарце от спынення сердца, кажут, что его забили оховники из так званого резерву. Сестра и грабсишкина.
У него болели зубы, вызвали вот этот вот спецотряд, они его успокоили. Это вот сами виноваты, служба это вот.
Был и начальник володарки Олег Алкаев.
Если днем, то это вообще беспредел, потому что там резервы делать не хрен, там полно режимников и прочих, там это разобраться, ну 3 минуты там разбор это длится.
Шведский самолет, який 4 липня лето скинул на Беларусь медвежий десант, выставлены на продаж на виртуальном аукционе. Белорусу Светлане Маркиянович, якая знаходилась в полоне у Сирии, удалось утечь.
Ну, мы знаем, что она уже в безопасности, она в Ливане. Сбежали, живые остались. Там просто пошли угрозы, вроде как уже расстрели, поэтому они решили сбежать.
Другий раз тягом вересня подорожили бензин и солярка. В среднем больше на 8%.
Дальше некуда, надо на велосипед переходить.
Грабят натуральным образом.
В сравнении с зарплатами гораздо быстрее. Не все могут потянуть.
Могилевский райвыконкам дал тыдень на то, как приватные селянские господарки района позбавились от свиней. В отворотном выпадку селян будут штрафовать, покуль на подворках не застанется ни водной живелины.
Всего штраф до 20 базовых ключей. Штрафовать можно практически неограниченно. Пока не уберете всех свиней. Цена закон, сурок, он закон. Если завтра запретят выращивать картошку, будем выкапывать картошку.
Поводле Белстату, за месяц заробки органов керования выросли на 43%. У звычайных работников на 5%.
І да адной з тэмаў больш падрабязна. Самалёт, які летась 4 ліпеня скінуў на Беларусь дэсант плюшавых мядзведзікаў, выстаўлены на продаж на інтэрнэт-аукцыёне eBay. Пілёт Тумас Мазэці прапануе яго купіць Александру Лукашэнку. Ці ёсць шанцы ў астатніх і што на гэты раз задумалі шведы, раскажа Ян Максімюк.
Ну, Тумас Мазэці, гэты шведскі пілёт, паведамляе, што драўляны самалёт, на якім ён здзейсніў той памятны палёт разам з сваёй будучай жонкай, выстаўлены на продаж на віртуальным акцыёне eBay. Кожны, хто мае камп'ютар, можа, як бы скажам, адшукаць гэтую старонку. Стартавая цана самалёта 1 амерыканскі даляр. У аукцыёне можа ўзяць фактычна кожны, хто пройдзе стандартную працэдуру рэгістрацыі на гэтым аукцыённым сайце. Тумас Мазэці кажа, што грошы за продаж самалёта пойдуць на падтрымку, цытую, змагароў за правы чалавека ў Беларусі. А ў іранічным дадатку да свайго паведамлення пра продаж самалёта шведскі пілёт прапануе купіць самалёт Александру Лукашэнку, каб, цытую, вартая мільярды даляраў беларуская паветраная абарона магла папрактыкавацца ў выкрыванні драўляных самалётцікаў. Канец цытаты. Ну, з гэтага вынікае, што это быў проста удалы рэкламны ход, які яшчэ раз нагадвае свету пра ўсю гэтую нязвыклую справу і пра фірму, для якой працуе Мазэці. Гэта значыць пра рэкламнае агэнцтва «Студіо Татал».
Ну і яшчэ дадам, што пасольства Швецыі ў Менску нарэшце аднаўляе працу. Яно было без кіраўніка ад жніўня 2012 году, калі беларускія ўлады паведамілі Швецыі, што не працягваюць акрэдытацыі паслу Стэфану Эрыксону. Дыпламата абвінавацілі ў дэструктыўнай дзейнасці, як мяркуецца, прычынай стаў якраз той шведскі мядзвежы дэсант. Ну а сёння намесніца міністра замежных спраў Алена Купчына прыняла часовага паверанага ў справах Швецыі у Республіцы Беларусь Мартіна Оберга. Оберг прыбыў у Менск 1 ліпеня. Дыпламату 42 гады, ён прыехаў у Беларусь разам з жонкай. Раней спадар Оберг працаваў у пасольстве Швецыі ў Маскве.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
16 верасня стало вядома, што генеральнага дырэктара «Уралкалі» Владіслава Баумгертнера могуць выдаць Расіі. Это стало магчыма пасля таго, як беларускі бок прыняў рашэнне вылучыць матэрыялы адносна расійскіх грамадзян, якія праходзяць па калійнай справе ў асобную вытворчасць і перадаць іх у Генпракуратуру Расіі. Пытанне аб выдачы Баумгертнера будзе вырашацца на перамовах паміж дзвюма пракуратурамі і, магчыма, на палітычным узроўні. Сегодняшние новины собрала Саша Инфильд.
Белорусский адвокат Дмитрий Гарачко и российский адвокат Алексей Басистов поведомили Радио Свобода. Мы еще не маем звесток про то, что у российскую прокуратуру передадены документы по справе у Владислава Баумгертнера. Російський адвокат Олексій Басістов потлумачив нам, як буде відбуватися розслідування справи гендиректора Уралкалі, коли справді документи перейдуть у російську прокуратуру.
Якщо дійсно те, що сказав генпрокурор Білорусі, діло буде виділено в отношении російських граждан і передано для розслідування в Російську Федерацію, то, во-первых, расследование должно будет вестись по российским законам. Но, во-вторых, теоретически Владислав может быть доставлен в Российскую Федерацию для проведения следственных действий.
Адвокат Дмитрий Гарашко сказал, что покуль уся эта информация на узровне газетных чуток. Але вядома, коли его будут переводить в СИЗА КДБ, адвокатам мусить поведомить. У пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации Раду Свободы твердо сказали, что эту справу не комментуют. Однак сьогодні білоруські адвокати мали зустрічу з Баумгертнером. Експерти міркують, що з білоруської тюрми гендиректора Уралкалія мають випустити літерально з хвилини на хвилину. Причина – можлива зустріча Путіна і Лукашенки. Вона може відбитися або під час російсько-білоруських військових вучень, які будуть проходити з 20 по 26 вересня, або 23 вересня у Сочі на сесії Ради колективної безпеки АДКБ. У сесії будуть удзельнічаць і білоруські, і російські президенти. Каб гэтая зустріча пройшла без Схмарна, Баумгертнера лепш вернуць Расіі, лічаць эксперты. Аднак такога можа і не адбыцца, і прычына – Беларусь не дамовілася з Расіяй па нафце. Як стала сёння вядома, у чацвёртым квартале Беларусь атрымае ўсяго трохі больш за 3 мільёна тонн. Якраз пасля затрымання гендырэктара Уралкалія віце-прэм'ер Расійскай Федэрацыі Аркадзь Дваркович заявіў, што пастаўкі нафты ў Беларусь могуць знізіцца. Гэта супярэчыла словам і інтарэсам прэзідэнта кампаніі Раснефть Ігара Сечына, які якраз абяцаў захаваць пастаўкі нафты в Беларусь у ранейших объемах. Выглядая, что на сегодняшний момент перемогла позиция Дварковича. Але видовочно, что знаходжение Баумгертнера у СИЗА КДБ застается разменной монетой во всех этих перемовах. Что до сподевания журналистов побачить, як гендиректор Уралкалия выходит с брамы КДБ, то яно наихудшее не скардится. На улицу его у Менску не выпустят и не чакайте, каже российский адвокат Алексей Басистов. Такого подарунку никто не зробить.
Распад беларускай калійнай кампаніі, праз якую Уралкалі і Беларуськалі прадавалі калійныя ўгнаенні на сусветным рынку, як і прадбачывалася, прывёў да адчувальнага падзення цэнаў на калійныя ўгнаенні ў свеце. Газета «Нью-Йорк Таймс» піша, што гэтае падзенне адчулі і амерыканскія фермеры, якія калій набываюць не ад беларусаў і расейцаў, а ад канадцаў. З артыкулам вас пазнаёміць Алексей Знаткевіч.
«Нью-Йорк Таймс» пишет, что цена на гранулированный калий для фермеров на Среднем Западе США упала с 420 до 400 долларов за тонну, в сравнении с концом липня до объявления распаду белорусско-российского калийного картелю. Американская газета тлумачит эту ситуацию наступным чином. Амаль увесь калий на всесветном рынку до разладу белорусско-российского калийного бизнеса походил с двух крыниц. С белорусской калийной компанией, якая объединяла двух вытворцев «Уралкалий» и «Беларуськалий», и канадского картелю «Канпатекс», який объединяет трех канадских вытворцев «Potash Corporation of Saskatchewan», «Mosaic» и «Agrium». Гэтыя два аб'яднанні, будучы практычна манапалістамі на калійным рынку, утрымлівалі высокі ўзровень цэнаў на калійныя ўгнаенні праз рэгуляцыю прапановы, то бок вытворчасці калію. Падобна як гэта робяць удзельнікі арганізацыі краінаў-экспартэраў нафты з сусветнымі цэнамі нафты альбо кампанія «De Beers» з цэнамі дыяментаў. Беларуска-расейская калійная вайна і разлад каардынацыі цэнаў на беларускія і расейскія калійныя ўгнаенні стварылі новую сітуацыю для пакупнікоў. Як мы ўжо паведамлялі раней, Кітай, які летась набываў угнаенні па 470 даляраў за тону, у рамках новых контрактов на другое паўгоддзе 2013 і на наступны год мае намер скінуць цану ніжэй за 300 даляраў. Прачуваючы ўсясветнае паніжэнне цэнаў на калійныя ўгнаенні ў выніку беларуска-расейскай спрэчкі, канадцы самі пачалі прапаноўваць амерыканскім фермерам таннейшы калій.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння стала вядома, што беларусцы Святлане Маркіяновіч, якая знаходзілася ў палоне ў Сірыі, удалося ўцячы. Цяпер яе пераправілі ў Лібан. Нагадаю, што беларуска Святлана Маркіяновіч і малдаванка Карына Кольца з'явіліся ў відэароліку, які, верагодна, быў зняты адным з атрадаў паўстанцкай сірыйскай свабоднай арміі. У прысутнасці мужчын у масках і з аўтаматамі маладыя жанчыны кажуць, што прыбылі ў Сірыю пад выглядам журналістак і працуюць на ваенізаваную ісламскую групоўку «Хізбула», якая ваюе на баку урадавых войскаў. Про тое, што Святлана ў бяспечным месцы, Радыё Свабода паведамала яе цёця Ірына Канстанціновна.
Ну, мы знаем, что она уже в безопасности, она в Ливане. Ну, сейчас-то довольно радостная, конечно, что избавилась, сбежали, живые остались. Там просто пошли угрозы вроде как уже о расстреле, поэтому они решили сбежать. Она говорила, что по канату, по какому-то, со второго этажа спрыгнули с балкона с какого-то, где их там держали, в коттедже каком. Про выкуп я не знаю, но там что-то у него внутри, что-то внутреннее, но она как бы подробностей не говорила. Нас лично нет, не требовали. Но я подробностей этих не знаю, там вроде как их уже арестовали, вроде как уголовное дело заведено.
У МЗС Беларуси Радио Свобода подтвердили, что белорусская громадянка находится у безпечным месте и ее життю ничего не погрожая.
Живая свобода за Леной Тихановичем.
Александр Лукашенко обовязаў застрахаваць страты ў выпадку адмены, байкатавання або пераносу тэрмінаў чэмпіянату свету па хакеі. Ці азначае такое рашэнне, што Лукашенко на самой справе асцерагаецца байкоту, або гэта звычайная бюракратычная працэдура? Ці можна сказаць, што байкот менскага чэмпіянату яшчэ магчымы, і ці прыедуць на яго ўсе асноўныя хакеісты? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае юрыст і палітолог Юрый Чавусаў.
Ці азначае рашэнне кіраўніка Беларусі застрахаваць страты ў выпадку адмены, байкатавання альбо пераносу тэрмінаў чэмпіянату свету па хакею тое, што Александр Лукашэнка рэальна разглядае варыянт байкоту чэмпіянату свету, ці гэта проста магчыма звычайная юрыдычная практыка, якую робіць і ў іншых краінах у такіх выпадках?
Страхаванне арганізатараў проведение буйных международных спортивных спаборництв, в принципе, звычайная речь. Страхуются те погрозы, которые могут перешкодить или сапсовать проведение этих мероприятий. Ну, а погрозы выникают из тех рисков, которые есть у наявности. И выделение сирот рисков проведения чемпионата света по хоккею в наступном годе миновито байкотования альбо переносу означает, что такая рызыка у нейкой ступени сапраўды есть. Я думаю, что наўрадці по воле самого Лукашенко гэты указ з'явился в такой форме, але я думаю, что тут мае месца имиджевые страты, якія ўжо мае будучы чемпіянат свету. Напэўна, гэты указ пакліканы супакоіць камерцыйных партнераў, міжнароднай федерацыі хакея, дирекции проведения чемпионату, мовляв, коли нечто все ж таки здарится, страты будут компенсованы, и коммерческие партнеры из этих организаций не потерпят.
Варто нагадать, что идея бойкоту існує уже довольно долго, але в разные часы приехали довольно шмат, и певный час она выглядала довольно реальной. А как на сегодня можно оценить вот расклад сил, которые выступают за и супраць бойкоту чемпионата света по хоккею? Ці можно сказать, что бойкот еще магчимый? Ці наоборот, международная тенденция зараз іншая, и это уже вариант маловерогодный?
Сапраўды, хоть размовы про магчимое бойкотование и будут активизовываться еще и надалей, и на передыне самого чемпионата, я думаю, что много будет закликов. Але сама магчимость переносу чемпионату уже практически нулевая, бо это было магчима там за год, за два, более, а коли есть несколько месяцев, коли уже стартовал той хоккейный сезон, у яких писаны этот чемпионат, то натурально по доброй воле федерации, чи навод под неким тиском, международные хоккейные влады на вратинах это ходят. Хоча можно казать про то, что вероятно не агульные бойкоты, не бойкот сбоку навод особных сборных, але особные спортовцы могут у знак протесту проведения чемпионата у авторитарной краине заявить про свой неудел у гэтым чемпионате. Я навод разглядаю эту вероятность как вельми великую. Я подзначу іншы аспект гэтай правы. Такая увага некалькі гадоў да правядзення чэмпіянату свету па хакею ў Беларусі была заўважаная міжнароднымі спартовымі ўладамі. І ў траўні на міжнароднай канферэнцыі міністраў у межах ЮНЕСКО, якая адбылася ў Берліне, была прынята дэкларацыя, якая ў тым ліку заклікала арганізатараў буйных спартовых спаборніцтваў пры вызначэнні месца правядзення гэтых спаборніцтваў улічваць у тым ліку і гуманітарны аспект. І гэта такі першы крок да ўвядзення тэмаў правоў чалавека і дэмакратыі у пералік тых крытэраў, якія вызначаюць месца правядзення буйных спартовых спаборніцтваў. То бок шуміха вакол менскага чэмпіянату свету дала такі плён, які адлюстраваны ў канкрэтных дэкларацыях, у канкрэтных дакументах міжнародных структураў.
Юрист і політолог Юрій Чавуса у «Бліц-аналізі свободи».
108 дзён і начэй у застенках КДБ правёў сярод іншых палітык Анатоль Лябедзька пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Турэмныя дзённікі, успаміны, асэнсаванне склалі новую кнігу, якая ад верасня штодня гучыць на свабодзе.
Працягваем праграму. Магілёўскі райвыканкам даў тыдзень на тое, каб прыватныя сялянскія гаспадаркі раёну пазбавіліся ад свіней. У адваротным выпадку супраць іх будуць ужытыя, як заяўляецца, непапулярныя жорсткія захады. Сялян будуць штрафаваць, пакуль на падворках не застанецца ніводнай жывёліны. Рэпартаж Андрэя Белагубава.
17 верасня ў Магілёўскім райвыканкаме сабралі сялян, якія найбольш упарта адстойваюць права дагадаваць свойскіх свіней. На сустрэчу з чыноўнікамі вяскоўцаў прыйшло няшмат, менш за 10 чалавек. Старшыня райвыканкаму Сергей Ігнатенка заявіў, што сялян сабралі, каб яшчэ раз патлумачыць ім небяспеку, якую нясе афрыканская чума свіней, нагадаць пра адказнасць за ўтрыманне жывёлін прыватнымі гаспадаркамі ў 5-кіліметровай зоне вакол свінакомплексаў, а таксама агучыць варыянты кампенсацыі да дзяржаўнай дапамогі тым, хто яшчэ мае свіней і павінен іх ліквідаваць. Акрамя кіраўніка раённай вертыкалі, неабходнасці ліквідаваць віное пагалоўе людзей пераконвалі прадстаўнік Магілёўскага аблвыканкаму Александр Харченка ды выканаўца абавязкаў раённага пракурора Віталь Сямёнаў.
На адной чашы весов ляжыць пагалоўе свіней, знаходзячыся ў лічных падсобных хазяйствах, а на второй – абшэсцэнае пагалоўе. Благодаря абшэсцэнаму пагалоўе работаюць мясаперерабатывающыя прадпрыяцця, зарабатываюць валюту. Можно понять недовольство людей, но существует реальный риск возникновения африканской чумы свиней у населения, которые проживают в 5-километровых зонах.
Доводил людям Александр Харченко. Реакция селян на доводы чиновника была предсказально острой и эмоциональной. Одно из выказываний.
Мы точно так же можем, как в комплекс, создать биозащиту. Если вирус внедрится, то он и в комплекс внедрится. В свое поголовье мы защищаем сами. Правильно. Сотрудники государства защищают государственные интересы. А почему не учитываются наши интересы? Где законы? Для частных.
У Магілёўскім районе 31 поселище трапляе у 5-кіліметровую зону вакол 4 буйных свінакомплексаў. До 1 верасня у гэтай зоне не павінна было застацца свіней у прыватных гаспадарках. Але з 3 тысяч галов застаецца яшчэ 600. Уладальнікі свіней цяпер рызыкуюць атрымаць штрафы до 2 мільйонаў рублёў.
Хаціце садзяжаць свіней, занімацца свіноводствам? За пределы 5-кіліметровой зоны. Можна просто приехаць, обнаружить в 5-километровой зоне поросенка, и все, штраф до 20 базовых величин. Штрафовать можно практически неограниченно, пока не уберете всех свиней. На закон сурок, он закон. Если завтра запретят выращивать картошку, будем выкапывать картошку. Если вы живете в этой стране, будьте добры, уважайте, пожалуйста, ее закон.
Казал людям выконавца обовязков районного прокурора Виталь Семенов. Старшиня райвыконкаму Сергей Игнатенко пропоновал селянам вывести свиное поголовье за 5-километровую зону и пообяцал допомогу у пошуку придатных помешканий. Калі запатрабуецца рамонт, то будаўнічыя матэрыялы можна будзе набыць у растэрміноўку. Яшчэ адзін варыянт – кінуць гадоўлю свіней, заняцца іншай жывёлай.
Варіант я предложил. Больше я рассказывать ничего не буду. Завтра я жду от вас предложений. И основной момент – до конца недели и на поголовье не должно быть. Тогда будем работать непопулярными методами, согласно нормативным актам.
Подсумаваў вынікі сустрэчы Сергей Ігнатенка. Вяскоўцы пагадзіліся падумаць над прапановамі чыноўнікаў, однак заучасно забивать своих свиней, покуль не избираются их меркование.
Они защищают интересы государства. А почему-то государство наши интересы вообще никак рассматривать не хочет.
Видите, как работают за 1,5 миллиона валют.
Они думают, налоги большие и высокие. Куда не сунь нос, когда государству все отдай. Будут потихоньку прятать, держать поросят. Без справок, без ничего. Для себя, чтобы детей накормить. Будут прятаться люди. Но бизнес этот будет идти. Это будет хуже для государства, чем он сейчас есть.
Наш корэспандэнт запісаў меркаванне вяскоўцаў, якія сёння атрымалі ультыматум Магілёўскага райвыканкама знішчыць усіх свіней. Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Алена Ціхановіч. 17 верасня – памятны дзень беларускай гісторыі. У гэты дзень у 1939 годзе заходняя Беларусь далучылася да савецкай Беларусі. Ці лічыце вы гэты дзень святочным і ці сапраўды 17 верасня адбылося вызваленне заходняй Беларусі? На гэтае пытанне карэспандэнт «Свабоды» задаваў жыхарам Берасця.
То есть, естественно, плюс. То есть мы отпали от какой-то зависимости. Если мы на то время зависели от Польши, да, то есть, к примеру, я не знаю, как сказать, то есть зависели в какой-то степени. То есть, естественно, если человек становится независимым, также можно сравниться со страной. То есть это, естественно, плюс. То есть, у страны получается возможность. То есть она может самостоятельно решать какие-то проблемы, самостоятельно решать там какие-то финансовые, нефинансовые, то есть в плане, там, я не знаю, то же самое экономики, там еще чего-то. А если как бы она, получается, была бы зависима, то есть все проходило бы через Польшу.
Хороший вопрос. Я даже не знаю, что вам сказать. Ну, Польша, Россия, как бы, что я могу сказать? Что-то ж принесло. Я не в курсе.
Ну, у нас сейчас это праздником не считается. Вроде бы как не отмечают. У нас сейчас никаких демонстраций нет. Это раньше, в советское время, отмечалось. Я-то в истории особо не разбираюсь. Но знаю, что когда коммунисты пришли к власти, многих людей отправили в Сибирь. Тогда и наш дед был в Иркутскую область попал. Бо у колхоз не хотел идти.
17 вересня, ну якое это свято? Никто не святкует. И навод заверяю вас, что 90% горожан не ведает, чему улица называется 17 вересня. То, что уз'єднались усходняя и заходняя Беларусь, это, конечно, позитив. Але лепей все-таки было быть под Польшей, чем под Россией.
Зараз пісня об Радзімі, яку співають Данчик і Барткевич. Апошнія 3 хвіліни ефіру на гістаричне есе письменника Альгерда Бахаревича. Што было завтра? Гістаричний календар свободи.
2004 году Альмова матер автора этих родков займела у своих будуарах незвычайный предмет интерьеру – кивач 7-метровой вышины в шкляной пирамиде. Кому цікаво, матер зовется БДПУ имя танка, а кивач носит гордое мяно Фуко. На открытии цікавостки присутничал сам тутейший митрополит.
Хотя некалі менавіта такія ківачы бальшавікі абвяшчалі сімвалам перамогі навукі над рэлігіяй. На што рэлігія сціпла адказвала, што сам па сабе ківач яшчэ не значыць, што Бога няма і ў яго не было пляну. Вучоны, які вынайшаў той шматзначны ківач, нарадзіўся таксама ў верасні, 18 дня 1819 году ад Расства Хрыстова, у Парыжы з'явіўся на свет Жан-Бернар Леон Фуко, чалавек-кратар. І хто ведае, ці ашчаслівіў б ён свет сваім ківачом, калі б пайшоў, які збіраўся ў медыцыну. Але беднага студэнта Фуко штуразу ванітавала, калі справа даходзіла да ўскрыцця трупаў. Ён прыходзіў на заняткі галодны і злосны, а сыходзіў брудны, расчараваны і зноў жа такі галодны. У фізыкі праблемаў з фізіялогіяй значна менш, і Фуко абраў іншы шлях, на якім трупаў не валялася, хіба што шкілеты пагрухвалі ў шапах. Ён быў афазікам і фізікам без дыплёму, што яшчэ раз даказвае, што на кручку геніяльнасці можна павесіцца і без корачкі, а дробныя недахопы не замінаюць мець вялікія вартасці. Ён займаўся гіраскопамі, тэлескопамі і іншымі скіпетрамі навукі, без якіх цяжка ўявіць сабе сённяшні свет. Аднойчы нават вынайшаў пішучую машынку. Але машынка адышла ў нябыт, сходу патлумачыць прызначэнні гіраскопа і іншых прыдумак Фуко здольны далёка не кожны, а ківач вось усё ківае на свой выкшталцоны лад, быццам кувае, быццам пацвярджае, што ўсё правільна, ўсё як мае быць, ўсё паводле пляну, і ўсе мы неўзабаве памрэм, кружачыся ў гэтым бясконцым танцы.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.